Last summer, our young women had a burning question. They wanted to know what the official position of the church was relative to swimsuits.
Эмэгтэйчүүд нэгэн чухал асуулт асууж билээ. Тэд усан сэтэлтийн хувьсны талаар сүмийн албан ёсны байр суурийг мэдхийг хүссэн юм. Бид өөрсдөө тэдэнд хариу өгөхийн оронд тэд удирдлагчдийнхээ нэгэн адил бурханд хандан залбирах замаар хариултыг өөрсдөө олж мэдэх нь илүү ухаалаг арга гэж үзсэн. Тэд хожим нь амьдралдаа хэрэгжүүлж болохын тулд өөрсдөө хариултыг нэрлэхийн тэнгэрээс хуваарай хариулт хэрхэн үлэн авч ингэснээр ямар мэдрэмж төрдгийг мэдэж авах болохын тулд бурханаас асууж болох юм.
Энэ үйл явцыг эхлэх үед би тийм ээ, энэ бол гэртэ очиж сайн бодож судлах ёстой даалгавар гэж бодож үлээ.
Энэ туршлага намар тэнгэрлэг хэсэгт илүү ойрхон байхад минь тусалсан юм.
Хожим нь энэ нь өөрийн охидтой туслахад энэ явдал надад ч мөн хэрэгтэй байх болно. Би хариуг нь олж авахар ирэл хийсэр мөн маш хурдан олж авсан.
Үүнийг бид сургаалын үднэс авчиж ихэн бол судруудаас өөр тулгуур их сурулж байхгүй.
Би хариуг судруудаас олохыг үнэхээр хичээсэн ч судруудад хариулт нь байхгүй юм шиг санагдсан. Харин би энэ сэдвүүдийг сайн бодож үзснээр мэдхийг хүснээр илүү ихийг олж мэддэг гэдгийг ухаарсан. Би даруй байдлын талаарх бүх судруудыг судлахнаар ариун журамтай эмхтэй дагуу байдгийг олж мэдсэн ба энэ нь эхлээд надад ойлгомжгүй шиг санагдсан. Тэгээд би залбир залбиралаар дамжуулан энэ асуудалд тодорхой хариу олж авсан гэж бодсон ч тэр доороо хариу авсангүй. Харин би энэ хариу авсныхаа дараа залбирлын сүнсийг авчирдаг бөгөөд судруудад бүх хариулт байдгийг олсон юм. Энэ бол чиний өмсөж болох зүйл гэж болохгүй зүйл гэж надад хэлэх юм шиг би хүссэн хүлээж байсан. Гэтэл яг таг тогтоосон дүр надад ирээгүй. Тэгэхээр яах нь миний сонголт болж хувирсан надад таалагдаагүй. Гэсэн ч би өөрийн хүлээж авсан хариултуудаа баяртай байна. Учир нь дэлхийн дахны бүх охидын хувьд энэ хүү хариулт нь илүү тохиромжтой байсан юм. Тэнгэрлэг эцэгтэй илүү өдөртн болсноор ингэснээр миний бас ялангуяа эдгээр охидын дүр сэтгэл өсөн хөгжиж хариу болохын тулд миний тэдний үүсэж туулсан бүх Дин төлөө зүрх сэтгэлээр баяслаар дүүрсэн гэдгийг
харж байна. Энэ үйл явцад бид хамтдаа оролцож зүрх сэтгэлийнхээ үгийг хуваалцсан. Сүнсний нөлөө хүлээн авснаар өөрчлөгдсөн юм. Манай залуу эмэгтэйчүүдийн анхаарч санаа тавьдаг зүйлүүдэд Тэнгэрлэг эцэг маш бас анхаарч санаа тавьдгийг бид мэдсэн. Тэрээр тэднийг хайрладаг, тэдний асуусан юугч тэрээр сонсож хариулах болно гэдгийг тэд мэдсэн юм аа.
Би энэ үйл явцаар дамжуулан хариу авах гэдэг нь амьдралд ганцхуудаа тохиолдоод өнгөрөх зүйл биш. Энэ бол бүх цаг үед хизээж ашиглаж болох зүйл юм. Хариулт авахын тулд би залбирх судруудаа уншихад говьшгүй байж сүмсийг үргэлж өөртөө байлгах ёстой. Хэрэгтэй үед ямар ч асуудлаар би түүн хандан залбирч болно. Тэрээр надад хариух болно. Тэрээр үргэлж миний дэргэд байж бүх нөхцөл байдлаар дамжуул надад туслах болно.
Өөртөө гонгийг мэдэрсэн эсвэл надад тусламж хэрэгтэй байгаа үед би түүнээс үргэлж гуйж чадна.
Би хэн болохоо мэднэ. Мөн юуны төлөө тэмцдэгэ мэднэ. Би бас зөв шууд зохистой хувцас өмссөн үедээ санаа сэтгэл маань ямар байдгийг мэднэ. Хэрэв би даруйхан хувцаслах юм бол Тэнгэрлэг эцэг мөн болон түүний ариусныс ойр татан байж чадна гэдгийг мэднэ. Та бүгдэд миний тэмдэглэлийг унснаар өдөр бор миний залбирлууд бас миний асуултууд их хязгаар дамжуулан хариулагдсныг мэдэх нь гайхамшигтай байх. Үзээ.
Бүх судруудаас, башиглагчдын сургуулиудаас, эцэгийнхээ сургууль заадаг зүйлүүдээс, түншлэн өвдөг сүхэн залбирч, бурхнаас тусламж хүссэн үед бидэнд ирдэг сүнслэг нөлөөнөөс үнийг олж болно. Зарим үе залуус өвдөг сүгдөж, тэнгэрлэгцгээ дуудан үеийн амьдралын асуудлаар тэдний хүлээн авч болох хамгийн сайн хариултууд ирдэг. Их эзэн тэдний төлөө анхаарал халамж тавьдгийг Бас тэдний залбирууд хариулах болно гэдгийг манай залуус санах юм бол өөрсдөө тулгарх сорилт бүрийг тийш шийдвэрлэх боломжтой байх болно.